Mulțumesc, frate Eliezer, și mulțumim pentru această cântare cu care începem discursul și cu care, de asemenea, ne gândim tot timpul să mulțumim Tatălui Ceresc pentru toate lucrurile și pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Fraților, este o oportunitate minunată să fiu încă o dată cu voi. Și suntem foarte recunoscători pentru acest privilegiu. Vă aducem din nou salutări de la soția mea, sora Cani, și de la adunarea studenților din Biblie din Ocani. Titlul lecției de astăzi este Distrugere, apoi binecuvântări. Fraților, titlul studiului 15 din volumul 1 este Ziua lui Jehova și o mare parte din ceea ce vom vorbi astăzi puteți găsi acolo. Vom începe această discuție. Cu câteva puncte esențiale. Primul este că trăim în ziua lui Jehova, această perioadă a istoriei lumii în care Dumnezeu stabilește treptat împărăția sa pe pământ. În același timp, împărățiile acestei lumi trec. Aceasta înseamnă că puterea și influența lui Satan asupra oamenilor se leagă. Ziua lui Jehova va realiza o mare inversare. Binele va înlocui răul. Ce este corect va înlocui ceea ce este greșit. Dumnezeu va înlocui pe Mamona. O astfel de schimbare, răsturnare sau revoluție de proporții mondiale înseamnă cel mai intens necaz, suferință și dezorientare pe care le-a cunoscut vreodată omenirea. Și exact așa îl descrie Revelatorul, numindu-l un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Apocalipsa 16, cu 18. Vom vedea că tema care se repetă în descrierile simbolice despre ziua lui Jehova este distrugerea urmată de binecuvântări. O lecție pe care sperăm să o clarificăm este că vechea clădire, care este ordinea sau împărăție, trebuie dărâmată înainte ca noua clădire, ordine sau împărăție, să poată fi construită pentru a înlocui. Conducătorii lumii, civili, religioși, sociali și financiari, sunt împotriva acestei noi ordini și se vor uni și vor face tot ce le stă în putință pentru a împiedica distrugerea acestei ordini sociale actuale. Dar aceștia nu vor reuși. Împărăția lui Dumnezeu este dorința tuturor popoarelor și ea va veni. Acelea sunt câteva puncte esențiale, iar acum câteva întrebări. Ziua lui Jehova, ce este ea? Unde se află în cursul timpului și cum se încadrează ea în vechea istorie? Am răspuns deja la prima întrebare. Ziua lui Jehova este perioada din istoria lumii în care Dumnezeu stabilește treptat împărăția pe pământ. În ceea ce privește localizarea în timp, ziua lui Jehova este localizată în aceea zi de 1000 de ani în care Dumnezeul nostru întors își începe domnia și ziua lui domnia. Și ziua lui Jehova este aceea zi de 1000 de ani în care s-a început restabilirea la începutul marelui jubileu al pământului. Acum o definiție. Dicționarul Webster definește mileniul ca fiind 1000 de ani și există un singur mileniu biblic. Este veacul mesianic pe harta noastră, pe cea care o vedeți în spatele meu. Și se află chiar aici, pe harta vârstelor. Așadar, unde se potrivește ziua lui Jehova în istoria noastră? Și apropo, acea perioadă de 1000 de ani începe în 1874, odată cu venirea Domnului, și se termină în 2874. Deci, unde se potrivește ziua lui Jehova în istoria noastră? Răspunsul este, ea este capitolul de deschidere al zilei de 1000 de ani. Și cum este acest capitol? Pe scurt, este o povestire despre un mare necaz. Și de ce? Care este cauza necazului? Deși este ziua sau timpul de schimbare, de tranziție, și deși este ziua sau timpul pentru marea inversare de la rău la bine, de la întuneric la lumină, și deși este ziua sau timpul pentru ca împărăția lui Dumnezeu să fie stabilită pe pământ, există o problemă. Și această problemă este că o altă împărăție îi stă în cale, împărăția lui Satan, împărățiile acestei lumi. Și deși timpul său a trecut, el nu vrea să dea de bunăvoie conducerea pământului regelui de drept, și anume Iisus. Și acest lucru înseamnă necaz, pentru că trebuie să fie îndepărtat cu forță și împărăția lui trebuie să fie distrusă. Iisus spune aceasta despre ziua lui Jehova, descoperind că, că este un timp de necaz, controversă, necaz. El spune aceasta folosind o pildă din Marcu. Și spune aceasta în Marcu 3, 23 la 27. Vorbind cu cărturarii care l-au acuzat că face fapte bune cu puterea lui Belzebul, adică prințul diavolului, Iisus le-a spus în pilde, cum citim Marcu 3, de la 23 la 27, cum poate Satan să scoată afară pe Satan? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei, însă și împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satan se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate intra în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare, numai atunci îi va jefui casa. Axându-ne pe ultimul verset al acestei pilde, Iisus ne indică motivul necazului din ziua lui Jehova. Satan este omul puternic din această pildă. El este prințul acestei lumi și nu va renunța la domnia sa fără luptă. El va trebui să fie legat, reținut și deposedat. Deci, zorii timpurii acestei zile de 1000 de ani sunt o zi de mare controversă, o zi întunecată pe măsură ce acest proces de legare continuă. Dar această bătălie va fi câștigată de către regele de drept și faptele rele a lui Satan, păcat, superstiție, ignoranță și toate instituțiile sale rele din prezent vor fi distruse. În cel mai mare necaz pe care l-a cunoscut vreodată lumea, anarhie mondială, marele cutremur din Apocalips 16 cu 18. Această mare revoluție socială mondială, care se va transforma în focul anarhiei, va răsturna, va dărâma tot ceea ce nu este stabilit și aprobat de Domnul, și apoi pe aceste ruine va fi stabilită, construită împărăția de drept a lui Dumnezeu. Daniel ne învață o lecție similară în interpretarea visului lui Nebucadnețar din Daniel, capitolul 2. Nu o vom citi, dar știți bine relatarea. Când Dumnezeu a luat împărăția sa tipică de la Israel în 606 înainte de Hristos, El le-a dat neamurilor autoritatea sau permisiunea să facă tot ce le stă în putință pentru a conduce și a guverna lumea și pentru a aduce dreptatea. Ca să știm acest lucru, el a dat un vis lui Nebucadnețar, regele Babilonului, și a trimis lui Daniel, profetul, interpretarea visului. Visul era despre un chip mare și acest chip a arătat că vor fi patru mari imperii ale neamurilor care vor stăpâni peste lume. Primul, Babilonul, a fost ilustrat prin capul de aur. Al doilea, Medio-Persia, guvernarea succesoare, a fost reprezentată de pieptul și brațele de argint. Pântecele și coapsele de aramă, reprezentând Imperiul Greciei, a succedat Medo-Persia. În sfârșit, Roma, cel de-al patrulea imperiu universal, era reprezentat de fluierele picioarelor de fier, picioare parte de fier și parte de lut. Fiecare din aceste guverne a avut o influență universală. Fiecare a arătat tot ce a putut face cel mai bine pentru umanitate și fiecare a eșuat. Acum să citim Daniel 2 și versetul 44 în legătură cu lecția noastră cu privire la trecerea de la împărățiile acestei lumi la împărăția lui Dumnezeu. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va stabili o împărăție, care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. În primul rând, ne amintim că fiecare dintre aceste guverne reprezentate de acest chip au existat înainte de a ajunge la putere ca Imperiu Universal. Babilonul a existat, a crescut în putere înainte de a cuceri Ierusalimul și alte națiuni. Medo-Persia a existat, a crescut în putere înainte de a cuceri Babilonul și așa mai departe. La fel, și adevărata împărăția lui Dumnezeu a existat, de fapt, în tot veacul evanghelic, în formă embrionară, separată de lume, dar nu a încercat să domnească, ci a așteptat vremea potrivită când Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție. Și la fel ca și alte imperii universale, acest al cincilea imperiu universal, împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-și primească numirea, trebuie să iau autoritatea sau să fie stabilită înainte de a-și putea exercita puterea de lovire și apoi să distrugă împărăția care o precede. Vedem, deci, cât de potrivită este afirmația în zilele acestor împărați, cât încă mai au putere, Dumnezeul cerurilor va ridica, va stabili în putere și autoritate o împărăție. Și după ce va fi stabilită, va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Daniel 2, cu versetul 44. Domnul nostru s-a întors în 1874 ca nou rege cu putere și autoritate și prima sa lucrare regească a fost învierea sfinților adormiți în 1878. A lovit picioarele chipului, Daniel 2:34, adică cele 10 degete care reprezintă cele 10 puteri sau regi ale Imperiului Roman care mai rămăseseră. Așa numitele regate creștine ale creștinismului, regatele monarhice din Europa. Această lovitură a avut loc în 1914, în timpul primului război mondial care a pus capăt împăraților monarhilor din Europa. Și atunci s-au sfârșit timpurile neamurilor. după 2520 de ani și a început procesul de nimicire, după cum citim în Daniel, din nou, în Daniel 2:44. Ea se va sfârma și va nimici toate aceste împărății. Acest proces de nimicire, care a început în 1914, va continua până când împărățiile acestei lumi vor fi complet distruse. Din nou, vedem că este așa, deoarece împărățiile acestei lumi trebuie să fie răsturnate de către Domnul întors și Regele de drept Iisus, că zorile zilei lui Jehova sunt pline de necazuri. Fratele Russell rezumă această lucrare cu această frază în volumul 1, pagina 307. Cuvintele sale sunt: ziua lui Jehova este denumirea acelei perioade de timp în care împărăția lui Dumnezeu sub Hristos se stabilește treptat pe pământ, în timp ce împărățiile acestei lumi trec, iar puterea și influența lui Satan asupra oamenilor se leagă. Să scoatem în evidență câteva puncte importante cu privire la ziua lui Jehova din această scurtă afirmație. Mai întâi observăm că ziua lui Jehova este o perioadă de timp. Apoi, observăm că în această perioadă de timp au loc trei evenimente mari. 1. Împărăția lui Dumnezeu sub Hristos se stabilește treptat pe pământ. Și 2. În timp ce împărățiile acestei lumi trec. Și 3. Puterea și influența lui Satan asupra oamenilor este restrânsă și este necesară pentru realizarea acestei mari inversări. Să analizăm acest al treilea punct legat de legarea puterii și influenței lui Satan asupra oamenilor. Aceasta ne este relatat în Apocalipsa 20, versetele de la 1 la 3. Și o să le citim. Apocalipsa 20, de la 1 la 3. Apoi am văzut, coborându-se din cer, un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Și el a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului. Da, și versetul 3, îmi cer scuze, aveam un alt verset tradus aici. Aceste trei versete rezumă lucrarea celor 1000 de ani, mileniul lui Dumnezeu, în legătură cu stabilirea puterii sale pentru a împlini lucrarea de binecuvântare a omenirii. În versetul 1, îngerul sau mesagerul legământului s-a coborât din cer. Iisus s-a întors în atmosfera pământului în 1874, pregătit de luptă. El are uneltele pentru a se confrunta și a răsturna pe Dumnezeul lumii rele din prezent, care este descris în versetul 2 ca fiind balaurul, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan. Ce unelte aduce? Mai întâi ni se spune că are cheia. Această cheie reprezintă în parte autoritatea sa de a face lucrarea. Ni se spune de asemenea că el are un lanț mare pentru a lega pe Satan și apoi folosește cheia pentru a deschide adâncul și a-l arunca în el. Meditând la aceste scripturi profetice, înțelegem că Domnul nostru întors trebuie să se confrunte cu Satan, conducătorul spiritual al răutății, care nu va renunța de bunăvoie la împărățiile acestei lumi, de sub controlul său, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să fie stabilită în locul lor. Deci el trebuie să fie legat, adică să fie lăsat fără putere, așa cum a arătat Domnul nostru când a spus în Marcu 3:27. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă e legat mai întâi, dacă l-a legat mai întâi pe omul acela tare, numai atunci îi va jefui casa. Omul tare, Satan, a cărui casă sunt împărățiile acestei lumi și bunurile lui sunt aranjamentele actuale, instituțiile acestei lumi, trebuie să fie legat mai întâi, apoi casa lui poate să fie jefuită. Astfel, la întoarcerea sa în 1874, Iisus a început să lege influența lui Satan asupra oamenilor folosind marele lanț. Acest lanț reprezintă adevărul. Marea influență a lui Satan asupra oamenilor se bazează pe capacitatea lui de a-i ține în întuneric, ignoranță, folosind minciuni și superstiții. Astfel, cu adevărul, sabia ascuțită care ieșea din gura lui, după cum spune în Apocalipsa 1:16, Prințul Luminii a început să răstoarne instituțiile și aranjamentele Prințului Întunericului. Și când lucrarea va fi terminată, când Satan va fi legat pe deplin, închis și pecetluit în adânc, atunci nu va mai înșela neamurile. Atunci, Marele Rege, Prințul Luminii, va aduce la toți foștii robi ai păcatului, superstiției și întunericului, lumina și binecuvântările împărăției sale mesianice. Aceste vremuri glorioase de înviorare, de mult timp profețite de toți sfinții profeți, Faptele Apostolilor 3:19-21. În următorul verset, Apocalips 20:4, citim despre partea noastră în această lucrare binecuvântată, dacă suntem credincioși. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletelor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus. Și arată pe cei consacrați. Și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, și ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani, sau în timp de 1000 de ani. Uimitor, dar adevărat, Marele Rege va împărtăși această lucrare glorioasă de a judeca și binecuvânta lumea în neprihănire cu noi, mireasa sa, membrii trupului său. Vom trăi și vom domni cu Hristos după zilele întunecate de necaz, violență și nimicire, care deschid această zi de 1000 de ani. Să facem un pas înapoi pentru a ne gândi la marele conflict care a avut loc pe tărâmul spiritual în 1874, în zorile acestei zile, când Domnul nostru s-a întors în atmosfera Pământului. Apostolul ne dă o ilustrație a acestei scene în 2 Timotei 2, de la 8 la 12. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale sau prezenței sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Mai întâi să facem legătura cu Apocalips 20, de la 1 la 3, pe care l-am citit deja. Apostolul spune aici că Domnul îl nimicește pe Satan cu suflarea gurii sale, cu cuvântul său, cu adevărul. În mod similar, în Apocalipsa 21:3, a folosit un mare lanț al adevărului pentru a-l nimici pe Satan, pentru a-l lega și a-l arunca în adânc. Privind mai departe în această împărăție invizibilă a spiritelor, prin această declarație profetică, mai aflăm ceva din versetul 9, pe care îl vom citi din nou, de data aceasta, din traducerea engleză de bază, care ne spune: cel a cărui venire, parusie sau prezență este marcată sau însoțită de lucrarea lui Satan cu toată puterea și semnele și minunile false. Fraților, aici vedem reacția lui Satan la sosirea noului rege. Vedem că el nu înflutură steagul alb. El nu renunță. Nu. El se va prăbuși lovind și țipând înainte de a fi nimicit sau ucis în această zi a lui Jehova. Pe măsură ce minciunile și superstițiile lui Satan sunt descoperite de adevăr prin sabia care iese din gura lui Hristos, Satan reacționează, el contraatacă, el pune la lucru cu mare energie și acțiune. Contraatacul său este cu toată puterea și semnele și minciunile mincinoase, cu vindecările și minunile, cu noi minciuni și înșelătorii și înșelăciuni, spiritism, evoluție, critică înaltă, știință creștină, etc. Din aceste cuvinte, aflăm că Satan va fi răsturnat de Hristos, dar nu va fi fără o luptă violentă. Dar odată închis și pecetluit în adânc, nu va mai înșela și nu se va mai înrobi și nu va mai înrobi oamenii în ziua aceea, adică ziua milenară, așa cum afirmă profetul în Isaia 35:8. În acea zi, în ziua milenară, niciun leu nu va mai fi acolo. Nu, marele adversar, diavolul, nu va mai fi acolo ca să devoreze omenirea, în timp ce vor înainta pe calea înaltă, unde toate pietrele de poticnire au fost adunate și aruncate și nicio fiară sau ispite feroce nu va mai apuca pe ea. Ce zi glorioasă și ce lucrare glorioasă va fi aceasta, care va avea loc în timpul perioadei de pace a celor 1000 de ani. Ce am învățat, întorcându-ne la începutul celor 1000 de ani și la lucrarea de legare a lui Satan și de stricarea casei lui, adică împărățiile acestei lumi, ce am învățat de aici? Am învățat că acest proces de dărâmare care culminează cu Armagedonul, marele cutremur de pământ din Apocalipsa 16:18, este o parte esențială din lucrarea veacului milenar. Fiecare parte este o parte esențială a aceeași zile de 1000 de ani, așa cum este și domnia de pace și lucrarea de restabilire. Permiteți-mi să vă dau un exemplu de acest fel de combinație, de dărâmare și zidire ca fiind cele două părți esențiale ale unei lucrări sau plan din experiența noastră personală. Când mama lui Connie, mama soției mele Connie, a împlinit 92 de ani, avea nevoie de mai multă îngrijire, așa că am venit să locuiască cu noi. Și am făcut un plan bun pentru a extinde dormitorul din spate și a adăuga o baie pentru că ea să aibă un loc sigur în care să trăiască. Prima lucrare a acestei construcții a fost demolarea sau distrugerea vechii clădiri. Această lucrare de demolare a început în exterior. Au fost îndreptate jgheaburile, pereții laterali și instalația electrică. Apoi a fost săpată și scoasă iarba și pământul. Apoi a urmat demolarea interiorului, pereții, podelele și tavanul. au fost curățate și îndepărtate instalațiile sanitare și așa mai departe. Acest proces de dărâmare a provocat mari necazuri, tulburându-ne viața, întorcând-o cu susul în jos. Ne-a umplut de zgomot, praf, mizerie și confuzie, cu camioane și muncitori care veneau și plecau, câini care lătrau și muncitori pe care nu-i doreau prin preajmă. Micuța noastră casă fericită a arătat ca o renovare urbană, ceea ce a zis mama mea când a văzut-o. Dar după ce grămezile de lemn, rigizi, beton și mizerie de la vechea clădire au fost dărâmate și îndepărtate pentru că nu era în armonie cu noua clădire, abia apoi a fost construită noua clădire, cu pereți noi, podele, tavan, instalații electrice și sanitare, noi toalete, chiuvete, duș, vopsea proaspătă și așa mai departe. Când noua clădire a fost finalizată, mamei i-a plăcut foarte mult, se simțea ca în paradis. Ideea povestirii este următoare. Acest proiect avea două părți esențiale. Unu, dărâmarea, distrugerea și îndepărtarea a tot ceea ce nu era în urmărie cu noua clădire. Și doi, numai după ce această lucrare esențială a fost finalizată, a putut fi ridicată noua clădire și deși procesul de demolare a adus mari necazuri și confuzie, a fost o parte esențială a acestui proiect, a unui singur proiect. Cel vechi a trebuit să fie îndepărtat înainte ca cel nou să poată fi construit în locul său. Același lucru este și în planul lui Dumnezeu. Mai întâi, împărățiile acestei lumi trebuie să fie distruse, dărâmate, îndepărtate, înainte ca împărăția lui Dumnezeu să poată fi stabilită, construită pe ruinele vechii structuri. Aceste două părți sunt elementele necesare ale aceleiași lucrări glorioase care urmează să se împlinească în această zi de 1000 de ani. Aș vrea să vă dau un exemplu mai bun despre acest proces de dărâmare și de zidire, acest proces de clătinare și îndepărtare a tot ce nu este în armonie cu noua clădire, ca două părți esențiale din aceeași lucrare glorioasă, adică planul lui Dumnezeu. Exemplul se găsește în Evrei 12, 18 la 27. Și haideți să citim acestea împreună. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu au putut suferi porunca aceasta. Și aceasta a fost. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul, ci care acum a făgăduit această făgăduință. Voi mai clătina încă o dată Nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea acestor lucruri clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fraților, în această ilustrație copleșitoare a muntelui Sinai, tremurând la manifestarea glorioasă a puterii divine, când a fost inaugurat legământul legii cu națiunea lui Israel, avem un tablou al marelui necaz a acestei zile a Domnului, care clatină și înlătură tot ce nu este în armonie cu Dumnezeu, ca să pregătească omenirea pentru binecuvântările noului legământ. În tip, vocea lui Dumnezeu a zguduit pământul, literal, dar acum, în antitip, în versetul 26, spune: voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Explicând acest lucru în versetul 27, apostolul spune că Dumnezeu va înlătura lucrurile clătinate odată pentru totdeauna, cu totul, complet. Și de ce? Pentru că sunt contrafăcute, sunt false, sunt inventate, nu sunt adevărate, pentru că nu sunt în armonie cu noul aranjament și pentru că numai lucrurile care nu se clatină, ceea ce este adevărat, drept, corect și iubitor, aceea să rămână. Doar sfinții vor rămâne neclintiți în furtuna puternică. Dar aceasta nu este sfârșitul relatării, pentru că potrivit planului iubitor al lui Dumnezeu, el va ridica o nouă clădire pe ruinele lumii vechi. Paradisul va fi restabilit în întreaga lume și omul îl va locui și va fi binecuvântat. Înainte de a merge mai departe, să răspundem o întrebare simplă. De ce această zi se numește Ziua lui Jehova? Dacă Iisus este Cel care se întoarce ca Marele Rege și stabilește împărăția și binecuvintează omenirea? Răspunsul este următorul. Se numește Ziua lui Jehova pentru că Hristos este prezent ca reprezentant lui Jehova, care are autoritatea deplină asupra tuturor afacerilor pământului. Așa că El preia conducerea și supune mai întâi toate lucrurile în această zi de necaz și apoi, ca prinț al păcii, ridică steagul dreptății și al adevărului până când va fi recunoscut de toți ca noul rege al pământului. Să analizăm acum câteva declarații profetice care susțin acest fapt. Mai întâi să citim Psalmul, capitolul 2, versetul 8, care spune: cere-mi mie, Jehova, și îți voi da, ție, Hristos, neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Am văzut această dăruire a neamurilor ca moștenire a lui Hristos în Daniel 2:44, unde citim: dar în vremea aceea acestor împărați, Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție. Și profetul Daniel ne spune, relatează despre împărăția lui Dumnezeu, cel îmbătrânit de zile care îi dă domnia lui Iisus, numit Fiul Omului. Acest lucru se găsește în Daniel 7 și iată ce aflăm când punem împreună versetele 9, 13, 14, 22 și 27. Cel îmbătrânit de zile, Jehova, așezut și înaintea lui a fost adus unul ca un fiu al omului, Iisus, Mesia, și i s-a dat o stăpânire pentru ca toate împărățiile să-i slujească și să-i se supună. De aici vedem că această zi se numește Ziua lui Jehova, pentru că lui Hristos îi se dă autoritate deplină asupra tuturor afacerilor pământești ca reprezentant al lui Jehova. În 1 Corinteni 15:28, apostol ne spune că va face Hristos, ce va face Hristos la sfârșitul acestei zile de 1000 de ani, după ce va realiza obiectivul domniei sale. El ne spune, atunci chiar și Fiul se va supune, adică Tatălui, care i-a supus toate lucrurile pentru că Dumnezeu să fie totul în toți. Pentru că Dumnezeu să fie totul în toți. Pentru că acesta era planul său și a fost privilegiul lui Hristos ca să-l ducă la îndeplinire. Continuând, fraților, să analizăm pe scurt cum ilustrează schița planului veacurilor lucrarea lui Jehova. Pe hartă, ziua lui Jehova cronologic este în secerișul veacului evanghelic, care este această suprapunere, timp de suprapunere, și vedem întunericul de acolo, care reprezintă necazul din acea zi. Această suprapunere a timpului veacului este veacul evanghelic care se apropie de sfârșit și în același timp începe veacul milenar. Referitor la această perioadă de timp, Domnul nostru afirmă clar că secerișul este sfârșitul veacului. În greacă, aion sau viac, în Matei 13:39. Putem să citim acest lucru. Așadar, potrivit acestei pilde despre împărăție, grâu și neghină, lucrarea veacului evanghelic se va încheia și frații își amintesc din această parabolă că în timpul veacului evanghelic, sămânța cea bună, semănată de Iisus, trebuia să crească împreună cu neghina. Sămânța cea bună a fost mesajul Evangheliei, chemarea înaltă, care a dezvoltat fiii împărăției adevărați, adică adevărații creștini, în timp ce neghina sunt fiii celui rău, creștinii falși, dezvoltați de doctrina falsă. La vremea secerișului trebuia să aibă loc o schimbare, o lucrare, o separare a celor buni de cei răi, greu de neghină, creștinul adevărat de cel fals. Acest lucru este ilustrat prin zona hașurată. Și vedeți acolo zona hașurată, sau S, care reprezintă timpul de necaz, un foc de încercare asupra creștinătății, în care biserica nominală se prăbușește și se sfărâmă în bucăți, în ziua lui Jehova. În această zi de necaz, grâul este adunat în stare de grânar, separat de lume, unde este încercat și probat și în cele din urmă adunat în grânarul ceresc. Neghina este strânsă pentru a fi arsă, nu cu foc literal, pentru că neghina simbolică nu poate arde în foc literal. Deci, cum este arsă neghina? Neghina este arsă sau distrusă ca și creștini, când își dau seama că aceștia de fapt nu sunt creștini. Adevărurile care sunt descrise ca plăgi în Apocalipsa 16 sunt cele care arată cine sunt din adevărata biserică. Atunci când clasa neghină înțelege că nu sunt creștini, că au fost mințiți și înșelați de către liderii bisericii. Această clasă mânioasă de neghină arsă se va alătura marii armate de mulțumire a Domnului și vor distruge Babilonul, mai întâi elementul religios. În același timp de distrugere, din această zi a lui Jehova, începe și semănarea veacului milenar. Când plugarul, marele timp de necaz, din acea zi, pregătește pământul, inimile oamenilor, pentru semănatul milenar de binecuvântări. După cum spune Amos în capitolul 9, versetul 13, iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile. Da, după ce cei aleși al lui Dumnezeu, roadele viacului evanghelic, sunt adunate, lugarul, timpul de necaz, adică, ajunge lucrarea de seceriș și o încheie. Încă o dată, vedem că dărâmarea, distrugerea vechii ordini trebuie să continue și să pregătească calea pentru lucrarea de zidire. Pentru vinul bun, dulce, adică binecuvântarea, influența revigorantă din noua ordine, împărăția Domnului. Să privim la un alt verset cunoscut care ne arată că ziua de 1000 de ani începe cu necaz. Și acest lucru îl găsim în Isaia 21 cu 12. Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați, întoarceți-vă și veniți iarăși. Dimineața despre care vorbește profetul aici este dimineața milenară, care a început în octombrie 1874. Următoarea afirmație, și este tot noapte, înseamnă că în zorile dimineții milenare va veni o noapte, o perioadă întunecată de necaz. Această noapte de necaz va continua și va crește în intensitate până când își va face lucrarea intenționată. Apoi va străluci partea glorioasă din ziua milenară. Aceasta va fi timpul zilei milenare, când soarele de dreptății va fi răsărit cu vindecare sub aripile sale pentru a înviora și binecuvânta lumea. Continuând, fraților, chiar dacă înțelegem scripturile, acestea ne arată și ne învață că există doar o zi, un mileniu, această zi, care are diferite nume sau titluri. Această zi a Domnului sau Jehova mai este numită și ziua răzbunării, ziua mâniei, zi întunecoasă, a norilor, a necazului și așa mai departe. De ce atâtea titluri pentru aceea zi, fraților? Pentru că varietatea numelor sau a simbolurilor ne ajută să apreciem mai bine toate aspectele acestei mari și importante zile a Domnului. Să analizăm câteva dintre aceste nume care scot în evidență diferitele aspecte ale zilei lui Jehova, începând cu Isaia, care o numește ziua răzbunării. Să citim Isaia 61, 1 și 2. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Trecând peste numeroasele lecții bune din această declarație profetică, vom spune doar că perioada de timp a veacului evanghelic este anul de îndurare în care Dumnezeu acceptă sacrificatori împreună cu Isus. Iar la sfârșitul veacului în seceriș va veni ziua răzbunării asupra celor care sunt în conflict cu legile lui Dumnezeu. Acesta va fi timpul în care ei vor culege pedeapsa pentru căile lor, pentru că au refuzat să asculte instrucțiunile lui Dumnezeu. Și chiar dacă acest lucru sună ca opusul unei vești bune, este parte a veștii bune. Cum așa? Pentru că noi recunoaștem și avem privilegiul de a le spune și altora despre rezultatele binecuvântate pe care Dumnezeu intenționează să le îndeplinească după aceasta. Când necazul acestei zile de răzbunare se va sfârși, atunci întreaga lume va fi mângâiată de domnia de dreptate a Domnului. văd timpul meu și văd că nu prea l-am folosit foarte bine și o să sărim până la... O să spun traducătorilor unde să sară la scripturile pe care le vom folosi. Isaia. Ok, o să citim mai departe de la Isaia 63.
And 14 through 18.
O să menționează fratele câteva 2 Petru, capitolul, menționează niște versete din 2 Petru 3, câteva versete acolo, Apocalipsa 11, Daniel, capitolul 12 cu versetul 1, Apocalipsa 21 la 27, iar acum o să concluzionăm studiul
by considering our attitude and duty in this day of increased trouble. And we'll pause for one moment to give you time.
Da, cred că am găsit de unde se referă fratele, că o să continuăm. Dragi frați, vom concluziona acest studiu. Mai întâi de toate, trebuie să stăm aproape de Domnul în locul tainic al celui preanalt, la umbra celui atotputernic, Psalmul 91:1, și acolo, sub grija lui ocrotitoare și instruiți din cuvântul lui Dumnezeu, nu vom simți neliniștea și spaima fără speranță care va cuprinde lumea. Înțelegând planul lui Dumnezeu, vom vedea necazul ca pregătire pentru binecuvântarea întregii lumi. Această gândire corectă ne va da perspectiva de care avem nevoie pentru a fi bucuroși și mângâiați în toate necazurile. Și ce trebuie să facem noi cu această mângâiere de asigurare divină, fraților? Apostolul ne spune care este datoria noastră față de semenii noștri în 2 Corinteni 1:4. Unde spune, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz. Fraților, nu numai că trebuie să lăsăm lumea să vadă că suntem veseli și mereu bucuroși, chiar dacă alții sunt din ce în ce mai turbulați și mai nemulțumiți. Trebuie să le și spunem de ce suntem veseli și de ce suntem mereu bucuroși. Trebuie să le spunem ce ne-a mângâiat, că după marele necaz vine binecuvântarea. Noi trebuie să le spunem despre rezultatul glorios prezis în cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, Apostolul Pavel ne-a spus 7 cuvinte simple, dar puternice ca îndrumare sau ghid pentru atitudinea noastră în viața noastră. Și aceste cuvinte sau instrucțiuni sunt mai necesare acum, în această zi de ispită, ca niciodată înainte. Unde se găsesc aceste 7 cuvinte simple, dar puternice? Ele se găsesc în prima epistolă către Timotei, 1 Timotei 6:6, unde spune: negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Fraților, trăim într-un timp în care oamenii se bucură de favoruri și binecuvântări ca niciodată înainte. Totuși, omul nu a fost niciodată atât de nemulțumit, atât de nesatisfăcut, de nefericit. De ce este aceasta? Pentru că egoismul a pus stăpânire pe om ca o ciumă și îl face să alerge după bogăție în căutarea fericirii. Și puțini sunt cei care, care găsesc bogăția și când o găsesc, nu sunt mulțumiți și nu sunt fericiți. Iar majoritatea celor care nu reușesc să aibă bogăție sunt invidioși și sunt supărați pentru că nu sunt cei norocoși. Cum să ne păzim de această influență molipsitoare care ne înconjoară? Amintindu-ne de adevărata bogăție care, pentru care alergăm. Amintindu-ne că bogăția noastră este chemarea înaltă pentru premiul ceresc. Astfel vom fi mulțumiți, indiferent de soarta pe care o avem, în orice circunstanțe pământești pe care ni le permite Dumnezeu, în timp ce folosim timpul și energia ca să strângem comori în cer, pentru a fi cu adevărat bogați în ochii lui Dumnezeu. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, să ne fie de ajuns. 1 Timotei 6,8. Fraților, să nu subestimăm valoarea exemplului nostru viu de mulțumire, de supunere bucuroasă în încercările prezente pentru cei din jurul nostru. La fel și sfatul nostru pentru familie și vecini care vor să asculte ca să se apropie, că se apropie o zi mai bună și în timp ce așteaptă ar trebui să urmeze regula de aur și să facă bine tuturor oamenilor, să facă tot posibilul pentru a fi mulțumiți cu ceea ce au. Acesta a fost un sfat bun dat de Ioan Botezătorul soldaților din vremea sa. Luca 3:14 și este la fel de bun astăzi. Romani 8:22, dar știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Fraților, să ne străduim zilnic să îndeplinim cu credincioșie votul de consacrare și să așteptăm cu mulțumire împărăția. Asemenea Tatălui nostru ceresc, să creștem în compasiune față de creația gemândă pentru eliberarea din robia păcatului și a morții și a suferinței pe care o aduce aceasta. Și să ne amintim că această luptă finală pentru a pune capăt a acestei lumi rele și pentru a introduce împărăția de dreptate a lui Dumnezeu este bătălia Domnului. Noi nu trebuie să luăm parte la problemele politice sau sociale, știind că acestea nu au soluție reală. Numai Domnul are soluția și prin agenții săi aleși, el va fi victorios. Misiunea noastră este de a vesti că împărăția cerurilor este aproape și că aceasta este singura speranță, unicul remediu pentru toate clasele de oameni și că ea este dorința tuturor popoarelor și va veni. Amin. Fie ca Domnul să-și adauge binecuvântările.